ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Fil-port ta' Marsa Mxiet tinsibu gżira żgħira li saret ferm importanti fid-difiża tal-Belt Valletta matul iż-żmien. Din il-gżira tinstab fuq in-naħa l-oħra tal-Belt Valletta, tinstab ukoll ferm aktar baxxa, iżda minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha tista' faċilment tkun ta' periklu u dannu għas-swar tal-Belt Valletta. Maż-żmien, il-kavalliri ma setgħux iħallu din il-gżira mingħajr l-ebda difiża adekwata. Waqt li jenata bidu għal-bini tal-Belt Valletta, kienem mill-ewwel li beda jinduna li l-gżira tal-port ta' Marsa Mxiet seta toħloq problemi serji. Dawn il-problemi kienu fl-istess ħin konxi minnhom ħafna esperti militari. L-ewwel rapport li jinkiteb dwar il-bżonn li l-gżira għandha tkun difiża b'xi mod jew ieħor kien fis-sena 1569, waqt li l-bini ta' swar tal-Belt Valletta kien għadu għaddej. Kien hemm suġġerimenti tal-inġinier militari Campi u oħrajn. Għalkemm kien hemm dawn il-proposti, xorta waħda ma sar xejn. Fl-istess ħin tajjeb li jingħad li din il-gżira kienet il-proprjetà tal-Isqof ta' Malta jew inkella tal-Kapitlu tal-Katedral. U għalhekk kienet magħrufa wkoll bħala l-Gżira tal-Isqof. Kien imbagħad fis-sena 1643 li l-ordni biddel artijiet li kellu fl-inħawi tal-Fiddin ma' din il-gżira. Bekk, l-intenzjoni primarja għal dak iż-żmien kien li jinbena sptar tal-kwarantina, kien fil-fatt seħħ. Iżda mbagħad bdew isiru aktar diskussjonijiet ħalli d-difiża ta' din il-gżira tkun żgura. Fl-1670 meta f'Malta kien hawn Maurizio Valperga, huwa kien ħejja pjana d-difiża globali tal-portijiet tal-Belt Valletta. Kien minħabba f'hekk li huwa kien ħażeż pjanta għall-bini ta' fortizza fuq din il-gżira. Jista' jkun li d-diżin juri fortizza żgħira li fl-istess ħin hija maquda mal-istess sptar ħalli anke dak il-post ikollu d-difiża neċessarja skont il-bżonn. Iżda minħabba d-daqs ċkejken tal-istess fortizza kien hemm diversi d-gergir kontra dan id-diżien. Minħabba f'hekk ma sar xejn wara dan il-kritika kollha. Fl-istess ħin l-ordni kien għaddej mill-bini ta' diversi proġetti fil-waqt li diġà kien hemm oħrajn li kienu mhux mitmuma. Fis-sena 1715 waslu Malta grupp ta' inġiniera militari Franċiżi immexxija minn Tinje. Kien dan l-inġinier li ħażeż pjanta ta' fortizza tajba b'saħħitha għal fuq din il-gżira. Iżda fortizza ferm akbar u fid-dera ferm aktar b'saħħitha kienet ġiet proposta wkoll biex ikun hemm mhux biss fortizza f'naħa waħda tal-gżira, iżda anke diversi batterije u ridotti matul it-tul kollu tal-istess gżira tal-Isqof. Biss il-periti infushom kienu tal-opinjoni li din il-fortizza seta' tistenna u ma kienx hemm bżonn li tkun mibnija daqshekk malajr. Kien imbagħad fi żmien il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena li sar xi ħaġa aktar konkreta. Dan il-Gran Mastru ħad deċiżjoni fis-sena 1723 li jibni fortizza fuq din il-gżira. Din se tinbena minħabba li l-Gran Mastru nnifsu kien wera ġenerożità kbira u fil-fatt kien offra l-flus huwa stess biex tinbena l-forti. U wariet li l-forti tinbena kemm jista' jkun malajr. U għalhekk għamlu użu mill-pjanti li kien ħalla l-perit militari Tinje ftit ta' snin qabel. Il-perit li jingħata l-inkarigu li jara li tinbena din il-forti kien il-Franċiż Charles François de Mondion, perit li kien fil-verità wasal Malta bħala parti mill-grupp ta' periti li kienu żaru Malta fi żmien Tinje. Iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla saret fis-sena 1723. Barra minn hekk il-Gran Mastru nnifsu ħaseb ukoll ħalli jwaqqaf fundazzjoni biex kun tista' tieħu ħsieb li tħallas il-bżonnijiet kollha ta' din il-fortizza. Mhux tab xejn li l-Kunsill tal-Ordni kien iddeċida li jsemmi fortizza bħala Fort Emmanuel. Ix-xogħol mesa b'ritmu maġġel u minħabba f'hekk sa ftit ta' snin wara kollox kien lest bis-suldati diġà stazzjonati fil-fortizza. Fort Emmanuel kella tkun il-fortizza li ġiet infaħra minn kulħadd. Id-disin tagħha kien wieħed tajjeb u kien ukoll wieħed modern. Minn flok ma' swar inbnew biex jidru u telajn il-fuq bħal ma huma swar li jdawru l-Belt Valletta, dawn is-swar kienu mibnija fermaktar fil-baxx. Anzi, wieħed minn fuq l-olja ta' taxbix inkella f'ta' ġorni bil-kemm jinduna li kien hemm fortizza daqshekk b'saħħitha f'dak l-inħawi. U dak kien il-ħsieb għax bekk wieħed ikun jista' jasal quddiem is-swar tal-Fort Emmanuel u ma jkunx ippreparat għall-isparar tal-kanuni kollha tagħha. Il-fortizza kienet mibnija fit-tarf tal-gżira, f'dik il-parti l-aktar viċin tal-istess Belt Valletta. Għalkemm tidher li hija forma ta' stilla, fil-verità tinġiet mibnija forma ta' kaxxa. Għandha erba' bastjuni li swar jaqdu kollox flimkien. L-erba' bastjuni ħarsu għal fuq kull kantuniera li bekk jagħmlu il-fortizza. Il-Fortizza Manuel hija mamula tajba minħabba il-kumpless kollu ta' swar u bastjuni. Fuq in-naħa li tħares lejn l-art hemm ukoll ravlin. Hemm ukoll diversi mini taħt l-art ħalli joffru lis-suldati l-bżonnijiet kollha biex wieħed ikun jista' jattakka il-qadiet tal-għadu. Is-swar kellhom aktar għajnuna f'dak li għandu x'jaqsam ma' difiża. Kien hemm ukoll sur ieħor mibni fuq ġewwa tal-istess fortizza li jħares għal fuq l-art. Bekk kien hemm aktar pożizzjonijiet minn fejn id-difensuri setgħu joffru reżistenza aktar qawwija f'każ ta' attakk. Fin-naħa ta' quddiem ta' din il-fortizza, jiġifieri dik il-parti li tħares lejn il-Belt Valletta, insibu id-daħla prinċipali. Dan il-bieb huwa uniku wkoll minħabba li hawnhekk naraw taraġġ tiela minn maxxat li jwaslek sa' quddiem il-bieb prinċipali. Hekk kif tidħol fil-fortizza kont issib ruħet f'bitħa verament imqasma tajjeb. Ma tlet naħat kien hemm il-bini u dawn kienu l-postijiet fejn kienu joqogħdu s-suldati u l-uffiċjali. Fiċ-ċentru kien hemm knisja sabiħa u ddekorata fuq l-istil barokk. Il-knisja kienet iddedikata li Sant'Antonin ta' Padova, il-qaddis protettur tal-Gran Mastru de Velena. Aktar tard, tpoġġiet ukoll statwa tal-bronż li turi lill-Gran Mastru. Din l-istatwa maż-żmien tmexxiet minn hemm u ttieħdet lejn il-Belt Valletta u mbagħad lejn il-Furjana fejn għadha hemm sallum. Matul is-snin ta' wara din il-fortizza kienet infaħra. Kien hemm bħas-soltu s-suġġerimenti ħalli l-istess Fort Emmanuel tkun imsaħħa skont il-bżonnijiet tal-istess perjodu. U ferm interessanti li hawnhekk jissemma dettall importanti. Il-fortizza kienet rigal mill-Gran Mastru Antonio Manuel de Velena. U apparti li ħallas għall-bini tagħha, l-istess Gran Mastru ħaseb ukoll ħalli jkun hemm fundazzjoni mwaqfa biex il-flus li jidħlu mid-diversi proprjetajiet imurru kollha għall-bżonnijiet tal-istess fortizza. Bekk ir-rigal li kien offra dan il-Gran Mastru kellu jibqa' rigal għal dejjem, għax bekk l-istess ordni ma kellux għalfej joħroġ aktar flus għall-bżonnijiet ta' din l-istess fortizza. Il-finanzi jidru li kienu tajbin, minħabba li kien maħsub li kien hemm kanun ġdid mixtru kull tliet snin, u bekk jinbidlu dawk li jkunu qdiemu. L-istess paga tas-suldati kienet tkun imħallsa minn dan id-dħul, biex anki l-istess salarji tas-suldati kienu mħallsa mill-fundazzjoni mwaqfa mill-istess Gran Mastru. Kif wieħed jinduna, l-amministrazzjoni tal-Forti Manuel ma kellix kun ta' pisa fuq il-finanzi, dejjem prekarji tal-istess ordni ta' San Juan. Minħabba l-pożizzjoni ta' din il-fortizza, jiġifieri, li l-bib prinċipali tagħha kien ħares għal fuq il-port ta' Mara Samxet u l-komunikazzjoni ridet issir mal-Belt Valletta, fost dawk li kienu jaħdmu mal-gwarniġġjun ta' soldati kien hemm ukoll żewġ qaddiefa. Dawn kienu jaħdmu bid-dgħajjes ħalli jkunu jistgħu jaqsmu l-port ta' Mara Samxet bl-uffiċjali kif ukoll kull meta jkollhom bżonn jagħmlu hekk. Barra dawn it-tnejn kien hemm ukoll 19 uffiċjal u soldat matul iż-żmien ta' paċi, iżda hekk kif kien jinqala l-inkwiet kien hemm allokat post għal 500 soldat. Il-bini ta' ġewwa l-forti kien maħsub li joffri spazju biżejjed lil dan il-gwarniġġjun u b'hekk ikunu jistgħu joffru diviża tajba fuq iswar tal-fortizza. Forti Manuel inbniet bil-bżonnijiet kollha meħtieġa. Inbniet bħala waħda mill-aħjar fortizzi tas-seklu 18 u baqgħet hekk sakemm ġew biex waslu l-Ingliżi f'Malta. Hija ħaġa tajba li bħalissa għaddej restawr meħtieġ fuq din il-forti għax b'hekk inkunu nistgħu nerġgħu nibdew napprezzaw dan il-wirt partikolari. Għadkom kif smajtu, ħitan uswar. Id-diviża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.